Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, så takker og lover vi deg igjen for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Herre, at vi skal få komme sammen for ditt ansikt og i ditt hellige navn, og at vi skal få lov å komme sammen i frihet. Denne dagen vil vi særlig takke deg, Herre, for den gaven du har gitt oss med landet, med fedrelandet vi får bo i. Takk for all den velsignelse du så rikelig har fulgt vårt land og vårt folk med. Nettopp derfor ber vi deg også, Herre, at du vil se i nåde til oss, at vi ikke misbruker din velsignelse, men rett takker deg for all din godhet. Så ber vi, Herre, at du vil enda la lysestaken bo imellom oss, i vårt land og i vårt folk, at ordet ditt enda må få lyde og ikke bli tatt fra oss. Vil du la ditt ord få lyde klart til omvendelse, til tro og til fornyelse for din kirke i land og folk. Så ber vi, Herre, for denne kvelden vi skal ha sammen. Kom og vær hos oss med din hellige ånd. Forbarm deg over oss, Herre, og gi lys i dine ord. Skriv ordet ditt inn i våre hjerter, at vi også må rette oss etter det. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Vi vil begynne med denne kvelden med det tema vi skal ha for oss, med å lese fra Davids salme 1. En salme som på mange måter kan sies å stå som noe av en overskrift for salmenes bok. Det er det som er denne salmens viktigste rolle, slik som den er plassert ved begynnelsen av salmenes bok. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hva han gjør, skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner som spres av vinden. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet, for Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Det vi godt kan si, at denne salmen kan samle sitt hovedtema i, det er det vi hører i vers 2. Har sin lyst i Herrens lov, har sin glede i Herrens lov, kan det vel også oversettes. Og med det så anslås der for oss et tema som i sannhet er viktig i Skriften. For Det er jo gjerne slik at når vi ser hva som rører seg både i den tid vi lever i, og i mye av det vi står overfor i kristenheten, så er det så langt fra det å ha sin lyst i Herrens lov som kan sies å være kjennetegnende. I stedet ser vi både i hele kulturen som vi lever i, og i økende grad også innenfor den vestlige kristenhet, en voksende fiendskap mot Herrens lov. Vi skal komme nærmere inn på det etter hvert, mens det vi altså hører her i salme 1, å ha sin glede i Herrens lov, det er noe ganske annet. Og det er en grunntone i alt sant Guds liv. Og dette er uhyre avgjørende for oss å være klar over. Når Jesus taler om forholdet til loven, så finner vi et grunnleggende prinsipputsagn om denne saken i bergprekenen, Matteusevangeliets 5. kapittel. Her hører vi sånn fra det 17. verset: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter ett eneste av disse minste bud, og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem, og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere, dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Dette er en helt avgjørende tekst, og når Jesus sier disse ordene vi her hører, så er det sannsynligvis for å imøtegå en beskyldning som er blitt reist mot ham fra fariseernes hold. Kommende søndags prekentekst hører vi jo om hvorledes Jesus eter sammen med tollere og syndere. Og så taler fariseerne om hvorledes han altså er tolleres og synderes venn, og tar anstøt av dette. De mener dette er et tydelig tegn på at Jesus slett ikke tar det så nøye med Guds hellige lov, og lignende beskyldninger hører vi reist ved flere andre anledninger. I apostelgjerningene 6 sies det for eksempel av disse som anklager Stefanus, så sier de om ham at han taler mot Moses og mot loven og tempelet. Det er altså tydelig at også Stefanus' vitnesbyrd om evangeliet blir oppfattet slik at det evangelium som her forkynnes, det oppløser på en eller annen måte loven. På lignende måte hører vi Paulus også har vært beskyldt for det samme. I Romerbrevets 6. kapittel så reiser han spørsmålet, det er jo et retorisk spørsmål i sammenhengen, men vi forstår bakgrunnen for det. Han sier, hva da? skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli desto større? Langt derifra, sier han. Og så utlegger han hvordan det kristne livet skal være i fortsettelsen. Det er tydelig at det evangelium som Jesus, som Stefanus, som Paulus forkynte, har vært oppfattet av de ledende i det jødiske folk, av fariseerne, slik at det på en eller annen måte gjør ende på loven og lydigheten mot loven. Og på et vis er det jo rett å si det. For hele poenget med evangeliet, det er jo at det lærer oss at vi frelses ikke på grunnlag av vår lydighet mot loven. Langt derifra. Når det gjelder selve frelsen, så er det slik at vi frelses ikke på grunn av hva vi gjør, men på grunnlag av hva en annen har gjort, i vårt sted og for vår skyld. Og derfor er frelsen noe som gis oss fritt og uten gjerninger. Sånn som Paulus tilspisset formulerer dette i Romerbrevet i det 4. kapittelet: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Frelsen, rettferdiggjørelsen, det er altså noe som gis og rekkes uten loven, uten lovgjerninger, uten lovens lydighet. Og så har dette da vært oppfattet slik at dermed så avskaffer man loven. Dette er en lære som er farlig for det moralske liv. Slik oppfattet fariseerne det, og slik har alle verdens moralister alltid også oppfattet det. Men det vi da skal vite og være oppmerksom på, det er nettopp at verken Jesus eller hans apostler drar den konsekvens av evangeliet at det innebærer at loven er opphevet. Langt derifra, loven er slett ikke opphevet. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene, sier Jesus. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Det var hans kall, det var hans gjerning. Og så er det da også slik at denne Kristi oppfyllelse av loven, den får helt bestemte konsekvenser inn i det kristne livet også. Og vi leser her fra Romerbrevet 8. kapittel. I vers 3 og vers 4 i Romerne 8 møter vi et merkelig avsnitt. For her ser vi hvorledes apostelen holder sammen nettopp disse to ting som vi nå har vært inne på. Vi leser disse to versene. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Legg merke til hva som sies her. Først hører vi i vers 3, det er noe som er helt umulig for loven. Hvorfor? Fordi vi, på grunn av vår falne natur, på grunn av synden som bor i våre hjerter, så kan vi ikke oppfylle loven. Derfor uppfyller Kristus den i vårt sted. Det gjorde Gud i det han sände sin sönn i syndig kjødslignelse. Jesus uppfyller loven, det som var umulig for oss. Men så hører vi altså i det neste verset, det sies i forlengelsen av Kristi gjerning, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Legg da først merke til at det her ikke sies lovens krav skulle bli oppfylt av oss. Det står det ikke. Men det står den skal bli oppfylt i oss. Hvorfor og hvorledes? Jo, fordi det å være en kristen, det er å være i Kristus, og at Kristus bor i våre hjerter. Og hvem er det da som bor i våre hjerter? Jo, det er han som har oppfylt loven, som er syndfri og fullkommen. Og derfor, når Kristus, så sant vi er i Kristus, og Kristus er i oss, så er også lovens fullkomne oppfyllelse i oss. Og dermed er vi fremme ved noe av det som er poenget når vi skal tale om loven og det kristne liv. Jesus sier om seg selv, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Når et menneske er blitt et Guds barn, er født på ny ved troen på Jesus, da bor han i våre hjerter som oppfylte loven. Og derfor består livet i Kristus nettopp i dette, at Kristi lovoppfyllelse så å si utfoldes i det kristne livet. Og så er vi med det tilbake i noe av det vi var inne på i salme 1, som har sin glede i Herrens lov. Når vi nemlig i løftene i Det gamle testamentet får høre hva som er Messias gjerning, så hører vi der sies en god del nettopp om dette som har med Messias gjerning i forhold til loven hos oss. Og vi skal se på et par avsnitt rundt denne sak. Vi går først til Jesaja-boken kapittel 42. Jesaja 42, her finner vi et av de viktigste avsnittene som peker frem mot den kommende Messias. Og det er denne teksten vi hører det henspilles til i forbindelse med Jesu dåp ved Johannes i Jordan. Og så hører vi om Messias gjerning her. Vi leser fra vers 1. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett, han skal føre lov ut til hedningefolkene. Og hopper vi så til vers 4. Han skal ikke bli mødig, hans kraft ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter øene. Og her bruker grunnteksten nettopp det ordet for lov, Torah, som er grunnordet for loven i Bibelen. Hele dette 42. kapittel hänger på många måter samman med detta. Vi kan inte läsa det hela, men lägg märke till vers 21 i det samma kapitlet, där det sägs: Det är Herrens vilje att göra loven stor och härlig för sin rättfärdighets skyld. Det är alltså tale om Messias lov, och denna lov väntar öarna, det vill säga hedningefolken, på, eller de hoppar på den. För det ord som är översatt med att vänta, det betyder både att vänta och att hoppa. När han förer sin lov ut till hedningefolken, så har det en bestämd konsekvens. Och detta hör vi om i Jeremia-boken 31 kapitlet. Här läser vi slik: Fra vers 31 står det på dette vis: Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si: Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synd i hu. En helt sentral tekst som det også vises til i Det nye testamentet ved flere anledninger. Her hører vi om den nye pakt som nettopp innstiftes ved Messias. Den har det som kjennetegn at loven er skrevet i hjertene. Det vil si at overalt der det er slik at et menneske har fått del i den nye pakt, er født på ny, der er det skapt en kjærlighet til Guds hellige lov, som salme 1 altså beskriver ved hjelp av ordene: som har sin lyst i Herrens lov, som har sin glede i Herrens lov. Det gamle mennesket har slett ikke sin lyst i Herrens lov. Det gamle mennesket er fiendtlig sinnet mot Herrens lov og mot Herrens bud. Det ønsker i sterkest mulig utstrekning frihet i forhold til denne lov, og korter av på den så sant det har anledning til det. Men det nye mennesket, det har altså denne kjærlighet til loven. Det er skrevet i hjertene. Vi hører også i dette avsnittet hvordan dette skjer, hva som er grunnvollen for at så kan skje i et menneskes liv. Det sies: for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Det er syndenes forlatelse, altså selve det grunnleggende i evangeliet, som er fundamentet under dette, og som skaper kjærligheten til Guds hellige lov. Før vi går videre, så vil vi i parentes bemerke at det ordet som i Det gamle testamentet gjennomgående oversettes med ordet lov. Det har en langt videre betydning i det hebraiske språk enn ordet lov har i vårt språk. I vårt språk så forbinder vi jo lov utelukkende med bud, forbud, regler og så videre, som gir retningslinjer for hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Det hebraiske ordet som ligger bak, det betyr bokstavelig undervisning, rett og slett, og omfatter dermed hele frelsesåpenbaringen, slik som den er gitt, både når det taler om lov og evangelium. Og slik anvendes også ordet i det gamle testamentet. Det anvendes ikke eksklusivt om bud, forbud og regler, men det anvendes nettopp i gamle testamentets sammenheng om hele den undervisning som er gitt oss i skriften, om Herrens gjerninger og Herrens ord. Begge deler. Veldig typisk ser vi dette i to viktige tekstavsnitt. Først kan vi peke på Salme 78. Salme 78 er en læresalme, som vi hører det i overskriften. Og vi leser noen par vers fra begynnelsen. Først: lytt mitt folk til min lære. Bøy deres øre til min munns ord. Jeg vil opplate min munn med tankespråk. Og så hopper vi til vers 5. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn. Når vi nå her i vers 5 hører det sies han har satt en lov i Israel, så tenker vi med en gang på for eksempel de ti bud. Men det er ikke det som det tenkes på i denne sammenheng. For leser du videre i sammenhengen, så utfoldes det meget tydelig hva denne lov, eller nærmere bestemt undervisning, inneholder. Det taler nemlig om Herrens velgjerninger mot sitt folk. Og disse velgjerninger ytrer seg både gjennom det han gjør når han frir dem ut av fangenskapet i Egypt, og det han taler til folket når han åpenbarer seg for dem gjennom sine ord. Og alt det hører altså med til undervisningen. Den andre teksten som vi i denne sammenheng kan minne om, det er grunnteksten, så å si, de ti bud i 2. Moseboks 20. kapittel, der vi sannelig får møte det som er lov og bud i vår mening av ordet. Men hvordan begynner de ti bud? Det begynner slik: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypten, av trellehuset. Når jødene setter opp de ti bud, så gjør de det ikke sånn som vi, at bud nummer én lyder: du skal ikke ha andre guder enn meg. Nei, hos jødene lyder det første budet nettopp: jeg er Herren din Gud, som førte deg opp av Egypten, av trellehuset. Det er altså ikke et bud, men et ord som minner om Herrens velgjerning mot sitt folk. Og det er et folk som altså står under Herrens godhet og miskunnhet, som er gjenstand for hans velgjerninger. Det er dette folk som så for de neste budene. Så det som er det andre bud i jødenes måte å regne på, du skal ikke ha andre guder enn meg, det er altså det første bud i vår måte å regne på. Vær oppmerksom på akkurat dette. Og dette setter et perspektiv på akkurat denne saken, at ordet lov, som vi finner i vår bibeloversettelse, det innsnevrer oppmerksomheten på en måte som i høy grad er misforståelig. Vi skal vite at ordet betyr egentlig undervisning eller lære. Når dette tas frem i kveld, så er noe av bakgrunnen for det denne veldige motvilje som vi etter hvert i vår kultur finner nettopp mot Herrens bud og mot Herrens lov. I teologien taler man om det som gjerne kalles for antinomisme. Og det er en betegnelse på rett og slett fiendskap mot Guds hellige bud, mot Guds lov. Denne form for motvilje mot Guds bud, den finner vi både innenfor vår kultur. Det kan vel med full rett sies at hele den moderne vestlige kultur er antinomistisk. Det ytrer seg på dobbelt måte, både i form av fiendskap mot det og at noen i det hele tatt skal ha en autoritet, en myndighet, så de kan si til oss, du skal og du skal ikke. Det frigjorte vestlige mennesket, det myndige mennesket, ser det som en formastelse at en Gud skal kunne komme og fortelle meg hvordan jeg skal leve. Det er uttrykk for et undertrykkende gudsbilde, vil du rett som det er kunne høre lyde fra dagens mennesker. For det frie mennesket, det skal nettopp ha rett til å gjøre som det vil, og selv være herre, ikke tjener. Og så ytrer antinomismen seg nettopp i form av fiendskap mot all autoritet, og ikke minst at Gud skal ha en slik autoritet. Og dernest så ytrer antinomismen seg selvfølgelig konkret i forhold til de ulike aktuelle bud som er gitt oss, ikke minst i de 10 bud. Vi behøver ikke å tale om de 3 første budene. Du skal ikke ha andre guder enn meg, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, du skal holde hviledagen hellig. De budene er overhodet ikke aktuelle engang for det moderne mennesket å vurdere som forpliktende. Men når Gud har gitt disse bud, så har han gitt det for at vi skal vite at også de 3 første bud er forpliktende for alle mennesker. Et hvert menneske har plikt til å tro på Gud og ha han som sin eneste Gud og Herre. Et hvert menneske har plikt til, ut fra Guds hellige lov, ikke å misbruke hans navn. Et hvert menneske har plikt til å helligholde hviledagen. Gud har ikke gitt dispensasjon fra de 3 første budene på en slik måte at de bare skulle gjelde de som er kristne og tror på Gud. Nei, også de bud gjelder for alle mennesker. Men så kommer vi jo til de neste budene. Du skal hedre din far og din mor. Det er et ideal i den moderne vestlige kultur at det nettopp skal gjøre opprør. 5. bud, du skal ikke slå ihjel. Et bud som angripes fra alle kanter. Du kan bare tenke på det som skjer når det gjelder abort i hele Vesten, og etter hvert hvordan også tanken om barmhjertighetsdrap og eutanasi ved livets avslutning blir mer og mer akseptert. Livet er ikke lenger hellig, der Guds bud ikke lenger blir hellig. Sjette bud kunne vi gå videre. Du skal ikke drive hor, du skal ikke bryte ekteskapet. Redeleggelsen av ekteskapet, som har kommet i kjølvannet av den seksuelle frigjøring, det som skjer med løsslippet av samkjønnet samliv og homofili, alt dette er en del av det samme fiendskap som etter hvert veller som en strøm utover hele den vestlige kultur. Og vi kan fortsette. Hele kulturen nærer et bevisst, målbevisst fiendskap mot Guds hellige bud, og mener at det nettopp, at mennesket nettopp er fritt og kan demonstrere sin frihet gjennom å bryte de grenser som Gud har satt. Det er en menneskerett for det myndige mennesket i Vesten. Det som skjer i kulturen omkring oss, det er samtidig slik at det også i økende grad slår inn i og kommer til å prege den kristne kirke. Og så får vi avarter av dette innenfor teologi og kristenliv, der antinomismen, fiendskapet mot Guds hellige bud og Guds hellige lov, gjør seg gjeldende på teologiens område. Mer og mer ser vi dette skje som en del av den utviklingen innenfor den offisielle norske kirke. En er ikke lenger forpliktet på de bud som den hellige skrift gir, og en bruker ulike håndgrep og unnskyldninger for å komme fri fra Guds lov. Det er det som man vanligvis populært har kalt for liberal teologi innenfor kirken. Men man finner også i økende grad noe lignende innenfor den radikale karismatiske bevegelse. I vinter vakte det betydelig oppsikt når Åge Åleskjær ønsket å avskaffe de ti bud. Og nettopp anså det undervisningen i de ti bud og forkynnelse av de ti bud som noe som trellbent kristne mennesker, og i dette legger for dagen at han verken har forstått forkynnelsen av lov eller evangelium slik vi finner det i vår bibel. Antinomismen omtales en rekke steder i Det nye testamentet, og vi skal ta for oss noen slike eksempler på dette. Vi kan begynne i Jesu store endetidstale, Matteus 24. Her sies det slik fra vers 11: Mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill, og fordi urettferdigheten tar overhånd, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste, men den som holder ut inn til enden skal bli frelst. Jesus taler her altså om noe av det frafall fra Herrens ord som skal skje henimot avslutningen av denne tidsalder. Og så finner vi i våre bibler uttrykket lovløsheten anvendt. Vi kan også minne om og peke på det vi hører i Judas brev. Vi leser vers 3 og vers 4 her. Dere elskede, mens jeg gjorde meg flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så er jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. Ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet, og nekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Legg merke til dette uttrykket, de forvender Guds nåde til skamløshet. I det ligger det rimeligvis det, at de bruker nettopp budskap om Guds nåde, om at frelsen gis oss for intet, uten lovens gjerninger, som et påskudd til å si at ja vel, da kan vi jo nettopp leve som vi selv vil. De forvender Guds nåde til skamløshet. Det er nettopp det som vi her kaller for antinomismen. Man taler om at Guds nåde gjør et menneske fri, og derfor er det ikke så nøye med ulike av budene. Til sist må vi også peke på avsnittet i 2. Tessalonikabrev, 2. kapittel, der vi antagelig har den sterkeste teksten til nettopp denne tematikken. Her hører vi om det frafall i henimot historiens avslutning som skal bane vei for personen Antikrist. Og dette frafall skildres slik, vi leser 2. Tessalonikabrev 2 fra vers 3. La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han som står imot, opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg enda var hos dere? Men nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede virksom. Bare det som nå holder igjen ryddes av veien, da skal den lovløse åpenbares. Her er det nettopp tale om altså et frafall som har lovløsheten som sitt fremste kjennetegn. Fiendskapet, motviljen mot, motstanden mot Guds hellige lov. Dette skal altså være noe som skjer i kulturen, men i og med at det her er tale om noe som også kalles for et frafall, og det jo er slik at det eneste som kan falle fra, det er de som allerede har troen, og altså hører med til den kristne menighet, hører til i kristenheten, så er det altså tale om noe som også skal skje innenfor kristenheten, innenfor kirkens rekker. Muligens er det noe av det vi er i ferd med å skje, ta skikkelse for våre øyne i det som skjer i vår egen tid. Og så er det altså at vi derfor og i denne sammenheng kalles til på ny å besinne oss på hva den hellige skrift sier om Herrens bud og om Herrens lov. Og så skal vi minne om ordene fra salme 1. Salig er den som har sin lyst i Herrens lov. For hva er det så å være en kristen? Det er å blitt et menneske som er født på ny. Det er blitt et menneske som har fått loven skrevet i sitt hjerte, og derfor har lyst til og glede i Guds bud og Guds hellige lov. Det er å være et menneske som er i Kristus, og som lever i Kristus. Og da skal vi være oppmerksom på at når Det nye testamentet så skal tale om livet vårt som kristne her i verden, hvordan gjør Det nye testamentet det? Det gjør det ikke på den måten at det forkynner bare en mengde bud og regler, men det gjør det på den måten at det minner oss om hva vi er, hva vi har i Kristus. Det er altså slik at Det nye testamentet peker meget tydelig på og klart på for oss hva du har som et Guds barn ved evangeliet. Og så skal det som du er utfoldes. Det går så å si en sånn som grammatikerne sier det, det går en vei fra indikativ til imperativ. Det går en vei fra der vi minnes om hva vi er, hvem vi er, til der vi minnes om hva vi skal være. Og for å konkretisere dette, så må vi peke på en hovedtekst her. Og la oss se på Romerbrevet kapittel 6. Vi leser fra vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvordan skulle vi enda kunne leve i den? Legg merke til det står vi som er. Det står ikke vi som skulle være eller burde være, men det står vi som er. Og så fortsetter det. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Bokstavelig står det her, skal vi også vandre i livets nyhet. Hva er det apostelen her peker på? Han peker på det at når vi er blitt Guds barn, så er det skjedd noe grunnleggende med oss. Vi er blitt innlemmet i Kristus. Vi er blitt innpodet i Kristus. Det ordet innpoding, det er det som brukes i vers 5, for vi er blitt forenet med ham, står det i denne oversettelsen, men det er nettopp bildet av poding som anvendes med grunntekstens ord. Vi er innpodet i ham. Og hva har da skjedd? Når vi er i ham, så betyr ikke det bare sånn noe abstrakt at vi er i ham sånn allment og uspesifikt, men det betyr at vi har fått del i det som skjedde med ham. Vi har fått del i hans død, i hans begravelse og i hans oppstandelse, ja, sågar i hans himmelfart, sies det også. Dette er vi ett med. Dette har vi del i, slik at det som gjelder Jesus, det gjelder den som hører Jesus til. For når du er døpt til Kristus og lever i troen på ham, så er du forenet med ham og har del i dette. Og så sier altså apostelen: dette er det vi er. Og når vi slik er i og lever i Kristus, og Kristus lever i oss, da har det ganske bestemte følger for hvordan vi lever. Kristus oppfyller jo loven. Kristus er ikke en som lever i synd. Og da kan en kristen heller ikke det, så sant han hører Herren til, fordi han lever i Kristus. Men nå skal vi se at i vers 12 og vers 14 i dette kapitlet drar apostelen så konsekvensene av dette er. Dere er, og så lyder det: la derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dens lyster. Dere er jo nettopp fri fra synden. Hvorfor skal dere da tjene den? Dere er jo nettopp frelst fra synden. Dens makt er ikke den som er den avgjørende i livet lenger. Du er fri. Og så kommer det i vers 14: for synden skal jo ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og her skal du også merke deg at det som sies her i vers 14, det er ikke en befaling. Synden skal ikke, eller bør ikke, eller må ikke herske over deg, men det er en konstatering av faktum. Nemlig: den som er under evangeliet og har del i nåden, han er fri fra syndens herredømme. Og da er det slik at når synden ikke lenger har herredømme over meg, da har jeg i stedet som en del av mitt hjertes trang det å etterleve Herrens lov. Jeg har min lyst i Herrens lov. Det er det som kjennetegner det nye mennesket. Vi har det gamle mennesket hos oss fortsatt, og det gamle mennesket vil stadig yte motstand mot dette. Det taler Romerbrevet kapittel 7 sterkt om. Men det nye mennesket, det har dette som sitt kjennetegn. Det ønsker, det vil så gjerne gjøre Herrens vilje. Det er hjertetrangen. Og når det er slik, så hører vi at det også sies i Romerne 7, vers 12: så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Loven er ikke ond, loven er god. Loven er hellig, den er rettferdig. Så kan det nok være slik i omvendelsen at når mennesket kjemper i kampen, så vil det oppleve Guds lov som en fiende. For loven står jo over meg som en fryktelig dommer, som dømmer alt som er i meg og alt som er i mitt eget liv. Når det skjer, og loven kommer der som anklageren, da kan det være lett å tenke sånn at ja, denne lov, den må jeg fremfor alt kunne bli fri og bli ferdig med. Men loven er en kristen ikke ferdig med. Når han er frelst, så er han frelst fra lovens anklage. Han er frelst fra lovens dommer. Han er frelst fra lovens fordømmende kraft. Men han vil gjerne leve etter denne lov. For når jeg får lov til å tro syndenes forlatelse, når Jesus blir mitt liv og min frelse, da blir også kjærligheten til loven noe som vokser frem i det nye menneskets hjerte. Og så er vi altså igjen tilbake i salme 1. Som har sin lyst i Herrens lov. I Salmenes bok er det særlig to andre salmer som også i meget sterk utstrekning har dette som tema. Det er jo for det første den store salmen, salme 119. Det er den lengste salmen i Salmenes bok, og det er en salme som enhver troende skulle grunne over jevnlig. Og så har vi den meget kortere salme 19, der vi også hører meget av disse tingene bli tatt opp. Og vi skal gjøre det sånn nå at vi slutter av med å lese disse versene fra salme 19. Det er meget mer som vi kunne stanse opp for i forlengelsen av dette, men dette peker vi på for at vi skal være klar over hvordan vår Bibel lærer oss om forholdet til loven. Vi leser fra vers 8 i salme 19. Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den står fast evinnelig. Herrens lover er sannhet, de er rettferdige alle til sammen. De er kosteligere enn gull, ja, fint gull i mengde, og søtere enn honning, ja, honning som drypper av kakene. Også din tjener blir påminnet ved dem, og den som holder dem har stor lønn. Og så skal vi vite at her står vi overfor et paradoks, og dette paradokset skal være der som så å si et grunnkjennetegn på sant kristent liv. En kristen er en som vet at han ikke frelses ved loven, ikke frelses på grunn av gjerninger. En kristen er en som vet meget klart at i mitt gudsforhold, i forholdet til han som er min herre og min far, så har mine gjerninger ingenting å si, de har ingen plass. Samtidig er en kristen en som nettopp elsker Herrens lov. Det paradokset er det som kjennetegner en kristen. Han vet, mine gjerninger veier intet overfor Gud, og likevel, jeg gjør gjerne gode gjerninger. Jeg setter mitt liv inn på å leve etter Herrens lov. Og så vet jeg at når jeg gjør gode gjerninger, så gjør det aldri for å betale, aldri for at jeg skal ha noe å komme med til Herren. Men det er fordi jeg hører ham til, som er hellig, og så har gjort meg til et lem i det folk som er det hellige folket. Og så lyder det: salig er den som har sin lyst i Herrens lov. Det hører altså med som en grunnleggende side ved det kristne liv. Og så setter vi punktum der. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.